17 sati. Suci prvostupanjskih sudova sutra stupaju u bijeli štrajk. Od utorka nove cijene goriva, benzin i dizel trebali bi pojeftiniti. U Srbiji je treći dan žalosti zbog dva ovotjedna masovna ubojstva. Braća Sinković osvojila zlato na svjetskom veslačkom kupu u Zagrebu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Liječnici su svojim naporima uspjeli. Medicinske sestre i tehničari još se bore, a po bolje uvjete rada i veće plaće krenuli su i suci. Zbog izostanka dijaloga s izvršnom vlasti, suci prvostupanjskih sudova od ponedjeljka počinju provoditi mjere upozorenja.
Htjeli ste registrirati tvrtku ili provesti ostavinsku raspravu? U naredna dva tjedna to nećete moći učiniti, a neće biti moguće ni razvesti se. Suci svih prvostupanjskih sudova stupaju u takozvani bijeli štrajk. Tijekom naredna dva tjedna provodit će mjere upozorenja, a bez odgode će rješavati jedino hitne predmete. O svemu su poslane obavijesti strankama, kaže nam Vesna Horvat iz Udruge sudaca.
U tim mjerama mi svaki dan dolazimo na posao i radimo sve svoje poslove koje uključuju pisanje presuda, rješenja, rješavanje pošte i sve, samo to ništa neće izlaziti na van, na stranke, odvjetnike i nećemo održavati ročišta. A nadam se da će u međuvremenu biti nekog konstruktivnog razgovora sa ministarstvom.
Konstruktivni razgovori s resornim ministarstvom za sada su izostali, a problemi su se kao i u mnogim drugim resorima u kojima se traže bolji uvjeti nagomilali. Osnovica plaće sudaca stagnira 24 godine, dok je u istom razdoblju prosječna neto plaća porasla 6 puta više. Na oko 1200 prvostupanjskih sudaca u Hrvatskoj godišnje padne više od 1 000 000 spisa, a sudski službenici sve više odlaze. Samo Općinski građanski sud u Zagrebu prošle godine ostao bez 54 službenika.
Nema dovoljno zaposlenih, dapače, naši sudski službenici odlaze. Svakim danom gubimo sve više ljudstva i ne možemo se, da mi, eto kao se izrazim, pokriti sa raspravama, sa pisanjem presuda.
Suci predlažu reformu u tri koraka. Povećanje osnovice svim pravosudnim dužnosnicima za 20% te povećanje koeficijenata, primjenu jedinstvenog zakona kojim bi se uvela indeksacija sukladno EU praksi i otvaranje rasprave o poboljšanju uvjeta rada sudskih službenika i namještenika.
Mi smo i krenuli u cijelu tu akciju upoznavanja javnosti zašto više ne možemo na ovaj način na koji nas izvršna vlast prisiljava, zašto ne možemo raditi, zašto su nam nedostatna sredstva rada, ljudstvo i u konačnici materijalna davanja, kako za sve zaposlenike, tako i za nas.
Što će uslijediti ako njihovi zahtjevi naiđu na zatvorena vrata, suci će tek odlučiti, kao i medicinari koji prosvjeduju od prošloga tjedna. A građanima koji ovoga tjedna krenu put bolnice ili suda, preostaje tek strpljenje i nada da će stvari krenuti na bolje. Za Medija Servis, Marijana Mišura.
Medija Servis, vijesti plus.
Za vozače stižu dobre vijesti. Od utorka bi ih na benzinskim postajama trebali dočekati nove niže cijene naftnih derivata. Za litru benzina tako će biti potrebno izdvojiti 1 euro i 32 centa, što je za 8 centi jeftinije nego do sad. A litra dizela koštat će 1 euro i 23 centa, doznaje Dnevnik HR. More problema, inflacija, afere. A onda kao grom iz vedra neba. Hrvatima će od 1. siječnja iduće godine rasti plaće. Vladajući su odlučni u namjeri da nam cijena rada konačno bude prihvatljivija, no otkud će namiriti sredstva? Smanjit će se doprinosi za prvi stup mirovinskog osiguranja, no još nije poznato koliko. Ovime bi se u pitanje mogle dovesti mirovine, a ovaj potez kritizirali su i oporba i sindikati. Provjerili smo što o svemu kažu građani.
Najvažnije je da pokušamo naći model i mehanizam kako da porastu neto plaće svima, a osobito onima sa najnižim primanjem. I zato smjer našeg djelovanja će biti u daljnjim rasterećenjima, to mislim i na poreze i na doprinose, i na taj način gdje smo s jednim cjelovitim paketom izašli pred Hrvatski sabor, ja vjerujem da će nas zastupnici u tome podržati, da bi od 1. siječnja uz jedno razdoblje prilagodbe svih aktera, to je listopad prosinac, mogli imati dovoljno vremena da od 1. siječnja svima porastu neto plaće.
O
Ovako je premijer Andrej Plenković najavio dobre vijesti, no sredstva za veće plaće negdje treba i namiriti. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić iznio i neke detalje. Smanjit će se doprinosi za prvi stup mirovinskog osiguranja, ali nema brige.
Mirovine nisu ugrožene i nikome ko je predlagao da sa 1. siječnjem 2024. porezno rasteretimo samu cijenu rada i samim time omogućimo veća primanja na ime rada, da bi bilo kome palo na pamet da ugrozi mirovinski sustav.
Bivši ministar financija SDP-ov Boris Lalovac kritizira ovaj potez.
I sada otvarati još veću rupu u mirovinskom sustavu, jel? A ne znamo šta će biti za godinu dana, je po meni neozbiljno, zato što je mirovinski sustav uvijek bio zadnja brana kod svih ministara financija da su mirovine sigurne, stabilne, da se neće smanjivati. Tako da jedan konfuzan model i vrlo mi ga je teško, nažalost, komunicirati jer nemam dovoljno ni informacija, a ovo što izlazi je po meni apsolutno neozbiljno.
Trebaju li građani uistinu biti zabrinuti? U intervju tjedna Medija servisa upitali smo predsjednika samostalnih sindikata Hrvatske Mladena Novosela, koji kaže da novca u mirovinskom sustavu već sada nedostaje.
U pravilu, mirovinski doprinos uplati se na minimalnu plaću. Razlika koju radnici dobivaju, ne mogu svi primati naravno istu plaću, ide temeljem onih neto dozvoljenih iznosa kroz pravilnik o poreze na dohodak ili ono što je siva zona, crna. I tu je prvi problem što premalo novca se uplaćuje u mirovinski doprinos. I onda, dakle, hrpa novca nedostaje za isplatu postići umirovljenicima. Kada bi sada još smanjili taj mirovinski doprinos, onda bi se postavilo doista pitanje, koja će vaša biti mirovina ako vam sada već mirovinski doprinos počne biti manji?
Ostale detalje ovog poreznog rasterećenja saznaćemo u tjednima pred nama, a Irena Weber iz Hrvatske udruge poslodavaca kaže da bi svako porezno rasterećenje samih poslodavaca oni preusmjerili na boljitak radnika. No kako bi im država još mogla pomoći?
Povećanje osobnog odbitka, to je smanjenje niže stope poreza na dohodak, što bi osobito imalo pozitivan utjecaj na naše zaposlenike sa najnižim plaćama.
Upitali smo i građane, misle li zaista da će im u novoj godini novčanici biti puniji?
To je zapravo kao priča za narod, to je zapravo sljedeća godina izborna godina i u principu oni skupljaju bodova.
Mislim da je to dobro, ali da je inflacija prevelika i da vlada ne radi sve što bi moglo dok bi te inflacije zaštitila hrvatske građane. Ljudi već godinama žive s takvim malim plaćama, bilo je teško i prije inflacije, a sad je puno, puno teže.
Pa očekujem, mislim već je bilo jedno povećanje, pa ja mislim da je trebalo.
A koliko će to povećanje biti, još je nepoznato. Inflacija već mjesecima divlja, a građane smo pitali s kojom bi plaćom bili zadovoljniji.
Što tiče povećanja plaća, da bi trebalo ići u nekom rangu gdje bi se sve to statistički dobro odredilo, da se mogu balansirati troškovi i živjeti normalno.
Što se tiče minimalca, obzirom na inflaciju, minimalac bi bilo dobro da bude 6000 kuna.
Bilo bi zadovoljno sa povećanjem od bar 3000 kuna s obzirom na stres.
A stres je hrvatskim građanima i onako svakodnevnica. Za Medija servis, Sven Tubak.
Medija servis, vijesti plus.
Treći dan žalosti u Srbiji. Jučer je na vječni počinak ispraćeno 10 žrtava ovotjednih zločina. Ubojice iz Mladenovca priznaju zločine, a određen mu je i pritvor, priopćili su tužitelji. Citirajući njegovu izjavu, tužitelji su objavili da je pucao na više osoba koje su se nalazile u skupini, a koje nije poznavao, da bi zaplašio stanovništvo. U priopćenju ističu da je time kod građana Srbije dodatno izazvao strah i nesigurnost dan nakon masovnog ubojstva u beogradskoj školi. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da 400.000 osoba ima vatreno oružje, a Srbija kreće u razoružanje. No kako tu stoji Hrvatska? Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da je u Hrvatskoj u akcijama predano 350.000 komada oružja i 6 milijuna komada streljiva. Još jednom je pozvao sve koji imaju oružje koje nije prijavljeno da ga predaju, uz napomenu da je posjedovanje ilegalnog oružja kazneno djelo koje se kažnjava s do 3 godine zatvora.
Moram reći da prema našim analizama, kad policija i otkrije i uhiti počinitelje tog dijela posjedovanja ilegalnog oružja, negdje između 90 i 95% takvih slučajeva biva uvjetno osuđeno, što što po mišljenju policije zapravo ne postiže onu svrhu penalizacije.
Nezapamćeni zločin u Srbiji obilježio je ne samo tjedan, već puno više od toga. Srbija ne pamti zločine kakvi su je poharali, a politika i vladajući traže način da smire situaciju. U minutama koje slijede podsjetit ćemo vas na epilog događaja koji su sablaznili Balkan, ali i ostatak svijeta.
Trebalo je to biti još jedno mirno školsko jutro, prožeto učenjem i druženjem s prijateljima. No onda se na ulazu škole pojavio naoružani 13-godišnjak. Očevim pištoljem kojeg je uzeo iz sefa, hladnokrvno je usmrtio zaštitara škole, a potom nastavio svoj pohod prema učionici. Tamo je usmrtio 8 svojih dojučerašnjih kolega i prijatelja. Uhićen je, a policija je objavila i popis imena za odstrel, stoga je jasno da se učenik za svoj pohod dulje pripremao. Imao je i 4 molotovljeva koktela.
Sam je radio plan ulaza u školu, izlaza u školu koja je nađena na njegovom radnom stolu i kako je sam rekao ovdje, odredio je prioritetne mete. Skica malo izgleda kao iz neke video igrice ili iz nekog horror filma, što ukazuje da je detaljno po razredima škole planirao kako da uđe u koju učionicu i kako da ko je dete likvidira.
Pojasnio je načelnik policijske uprave Beograd Veselin Milić. Maloljetnikov otac uhićen je, a određen mu je i pritvor. Srbija se digla na noge, tisuće ljudi danonoćno je oplakivalo nedužnu djecu, a prstom se prokazivalo na krivce. Što ga je navelo na takav čin, teško da ćemo saznati, ali jedno je sigurno, ovako nešto nikada se više ne smije ponoviti. No onda sutradan, novi pokolj. Ovog puta u Mladenovcima, gdje je 21-godišnjak automatskim oružjem ubio 8, a ranio 13 osoba. 600 pripadnika policije tragalo je za njime, a potom je uhićen. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je reviziju oružja i razoružanje Srbije. Dodao je kako namjeravaju riješiti problem nelegalnog držanja oružja.
Nalaže se MUP-u da preduzme sve mjere iz svoje nadležnosti s ciljem da se uputi javni poziv licima koje nelegalno posjeduju oružje da ga u roku od mjesec dana predaju bez posljedica. Ukoliko ga ne predaju, naći ćemo ga, a posljedice će biti strašne.
Zatvorske kazne drastično će se postrožiti, a kao odgovor na zločine u školama diljem Srbije bit će policajci. Vučić je otišao i korak dalje.
Ja sam jutros predložio predsjednici vlade da mi lepo vratimo smrtnu kaznu, ali ona i vlada su protiv zbog toga što bismo bili jedini uz Belorusiju koji bismo imali smrtnu kaznu u Europi, to valjda ne možemo po nekim opet tim mnogo pametnim konvencijama. Ja sam nekad bio protiv smrtne kazne, gorko se kajem što sam imao takav politički stav.
Srbija tuguje, oplakuje, propituje, je li se sve nekako moglo spriječiti. Roditelji strahuju, a da se nacija smiri, treba će puno više od pustih riječi i obećanja, jer Srbija je zemlja u kojoj najmanje 400.000 ljudi ima oružje. Uznemirena je čitava regija, propituje se i kakvo je stanje u Hrvatskoj, no zajednički je zaključak, s djecom treba pravovremeno razgovarati, a oružje i prijetnje udaljiti iz društva. Za Media Servis, Sven Tubak.
Proteklih dana zbog zbivanja u Srbiji povlačile su se paralele s događajima ove prirode u Sjedinjenim Američkim Državama, a tamo nova ubojstva. Naoružani napadač je u subotu u prometnom trgovačkom centru sjeverno Dallasa pucao i ubio 9 ljudi i ranio najmanje 7, priopćila je policija, koja je napadača ubila. Ovo je gotovo 200. masovna pucnjava u SAD u ovoj godini.
Media Servis, vijesti plus.
Ruske trupe neumorno nastavljaju s granatiranjem ukrajinskih gradova. Izvali su čak 75 napada u jednom danu na regiju Zaporižja. Upravo u toj regiji se nalazi najveća europska nuklearna elektrana, što je izazvalo zabrinutost kod šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaela Grossija. Naime, od početka ruske invazije broj osoblja se u tvornici masovno smanjio, no agencija tvrdi kako je prostor i dalje siguran za rad. Grossi situaciju okarakterizirao nepredvidljivom i potencijalno opasno. Rusija govor o ukrajinskoj protuofenzivi ne shvaća olako, pa je tako naredila evakuaciju civila s 18 lokacija Rusija na prvoj liniji u toj regiji. Istovremeno Rusiji je pokrenut kazneni postupak zbog bombaškog napada na automobil bivšeg zastupnika Državne dume, Donjeg doma parlamenta i ratnog pisca i novinara Zahar Priljepina. Rusi su ovaj čin nazvali terorističkim. Glasnogovornica istražnog odbora Svetlana Petrenko.
Kao posljedica nesreće poznati pisac je ranjen, a njegov vozač je poginuo. Sada je Zahar Priljepin prebačen u medicinsku ustanovu.
Dok Rusi traže krivca za bombaški napad, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je kako se još 45 ljudi uspjelo spasiti iz ruskog zarobljeništva. Spašeni zarobljenici branili su Azovstal. Prvi čovjek Ukrajine iskoristio je priliku i tijekom svog obraćanja uputio čestitke na krunidbi britanskom kralju Charlesu III.
U ime cjelokupnog ukrajinskog naroda čestitam njihovim veličanstvima, istinskim prijateljima Ukrajine, na ovom povijesnom događaju kojim započinje nova era britanske monarhije. Kralju Charlesu III. Želim mnogo godina uspješne vladavine, a narodu Ujedinjenog kraljevstva prosperitet i zajedničke pobjede s nama.
Izrazio je i zadovoljstvo što Ujedinjeno kraljevstvo zajedno sa svojim kraljem pokazuje iskrene emocije prema Ukrajini.
Sport.
Završena je regata svjetskog veslačkog kupa koja se održala na zagrebačkom Jarunu. Braća Martin i Valen Sinković vratila su se na pobjedničke staze. U finalu utrke dvojica na pariće Sinkovići su dominantno slavili nad viceprvacima svijeta Španjolcima. Zlato na otvaranju sezone, ujedno i 50. medalja karijere najtrofejnijih hrvatskih veslača u povijesti. Treće mjesto pripalo je posadi iz Srbije. Martin Sinković je prokomentirao atmosferu sa Jaruna.
Evo, moramo se mi pokazati kao najbolji sportaši na svijetu, Hrvati i najbolja publika na svijetu. Zna, ali moramo još jednom svijetu to pokazati.
Valen Sinković je imao riječi hvale za organizaciju svjetskog kupa.
Ovo je stvarno bilo nek fenomenalan osjećaj, ali generalno cijeli svjetski kup od organizacije do vremena, do ono što su sve reprezentacije vidjela, ovakav prekrasno jezero, prekrasna staza, sve okolo, puno nas je već i pitalo da bi došli na pripreme, tako da stvarno Zagreb pokazao najboljem svjetlu.
Patrik i Anton Lončarić za dlaku su ostali bez medalje, završili su četvrti u utrci dvojica bez kormilara. Sestre Ivana i Josipa Jurković finalnu su utrku ženskog dvojica bez kormilara završile na trećem mjestu, dok je zlato pripalo Španjolkama, a srebro posadi iz Češke. Nažalost, sestre Jurković nisu se našle na ceremoniji podjele medalja zbog pravila. Kako su utrci sudjelovale samo tri posade, medalje u tom slučaju dobivaju samo prve dvije. Muški četverac na pariće u sastavu Karlo Borković, Davor Poljančić, Roko Bošković i Franz Suk u finalu su ispustili broncu za 500. Zlatna medalja otišla je u Češku, srebro u Ukrajinu, a bronca u Švicarsku. Odbojkaši Mladosti prvaci su Hrvatske nakon što su sa ukupnih 3-2 u seriji slavili u finalu doigravanja. Mladost je upisala 3-0 pobjedu na gostovanju kod osječke MOK Murse, te su tako došli do svog 22. naslova prvaka Hrvatske, dok osječka momčad još uvijek čeka na svoju prvu titulu. Treba reći kako je Mladost do naslova došla nakon što je izgubila prve dvije utakmice u finalnoj seriji, ali su s 3 pobjede u nizu, od čega 2 u gostima, došli do potpunog preokreta. Odigrani su subotnji dvoboj 33. kola Super Sport prve HNL. Gorica je na svom terenu odigrala 0-0 protiv Slaven Belupa. Nakon njih Rijeka je rezultatom 2-2 remizirala na Rujevici protiv Istre, koja je cijelo drugo poluvrijeme igrala s igračem manje zbog crvenog kartona Galileje. Za Rijeku su zabijali Frigan i Ampem, dok su kod Istre strijelci bili Kadušić i Bakrar. U prvom susretu danas Osijek je domaćin Dinamu, a taj se dvoboj igra u ovim trenucima. Kolo će u Kranjčevićevoj zatvoriti Lokomotiva i Hajduk. Trener Lokomotive Silvio Čabraja.
Odigrali smo do sada s njima 3 utakmice koje su uvijek bile zanimljive, jako atraktivne za gledateljstvo, tako da očekujemo i ovu utakmicu isto tako.
Strateg Hajduka Ivan Leko.
Očekujemo jednu otvorenu utakmicu protiv protivnika koji je najmlađi u lizi, koji vjerojatno je trkački najmoćniji, je najagresivniji, ima najviše duela.
Utakmica se igra u 19:20. Kad smo kod nogometa, recimo i da je madridski Real Luke Modrića u finalu Kupa Kralja bio bolji sa 2-1 od Osasune Ante Budimira. Za Real je 2 gola zabio Rodrigo, dok je za Osasunu precizan bio Toro. Madriđanima je ovo prvi trofej španjolskog kupa nakon 9 godina posta. Rukometaši Nexa iz Našica domaćini su u najvećem hrvatskom rukometnom derbiju. Našičani će u sklopu 10. kola Premijer lige za prvaka na svom terenu dočekati aktualne prvake Hrvatske, PPD Zagreb. Trener PPD-a Slavko Goluža.
Trebamo biti praktični, trebamo dirati maksimalno i mi imamo svoj cilj i opet još jedan da ponovim. Respekt postoji, poštovanje prema protivniku postoji, međutim mi smo fokusirani na sebe.
Utakmica se igra u 20 sati u Našicama. Na ljestvici PPD je prvi sa 18 bodova, a Nexa drugi s 2 boda manje. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, suci prvostupanjskih sudova sutra stupaju u bijeli štrajk.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.